Kalata wa kwa Paulo mutumwa, uo ale mbele kuwe na Roma, ichipandwa chabumo. Paulo, umusha wa kwa Yesu Kristu, uwa itiruo kuwa mutumwa, uwa patruirwe kumbila nsuma ya kwa lesa, iyo ala ireri ibera muliba kasesema wa kwe, mumalembo ya mushiro. Iya mwana wa kwa wafierwe mufiashi wa kwa Davidi, lubali kubuntunse. Uwa sontoro kuti emwa na wakwalesa mumaka kumupashi wa mushiro pakubushi wa kubafwa iya kwa Yesu Kristu sikulu ifwe muri uyo twapokereri obubire no butumwa kukulenga kubecho mfuira kuchitetekero mube na fyalo pamulandu weshina lyakwe umona imwe mwa baba itwa bakwa Yesu Kristu kulibonja bali mu Roma abate mwi kwa bakwalesa aba ituo kubaba mushiro ukuse na mina kubekuli mweno mutende fifuma kuliresa shifwe na kulishikulu Yesu Kristu. Icha kubalira pondeto tela lesa wandi muli Yesu Kristu pali imwe bonse. Ichwe chitetekero chenu chibirwa panu eso nde ponse. Pantu inte andi nilesa. Uo ndevo mbela no mutima wandi mumbila nsume ya mwana wakwe. Ifyo imulumbu lape. No kukana ale kapaku pepa kwa ndi. Ukurombo kutipali no mba na suka na atu nguruka mkufuwa ya kwa kwa leso kuisa kuli imwe. Pantu ndefu luko kumona imwe. Ukuti imupele kwe chabu pe. Ichabu mupashi kukumuikasha. E kutila tusansa mshuwe pamona imwe. Uko muli ine kuchitetekero chenu na imwe kuchitetekero chandi. Ndefu wa ya mwishi memweba mnyina ane, ukuti na pangire miku ingi, ukuisa kuli imwe, kabirina aleshi wo kufika na kuli nomba. Ukuti imoneko ifisabo na muli imwe, ifyo na mwene na mube na fyalo banenu, kube na hela na batu utupamo, kuba mano na abaperu wa mano. Pamo, ndiwamisha, ifyo fine, ndino mutimo wa santu kwa kubile mbila nsuma na kuli imwe. Mweba mroma. Pantu nshiri na nsoni kumbila nsuma. Pantu emaka ya kualesa ya kususisha onsho utetekela. Pakubala kumu yuda na kumu inahera pamo. Pantu ukulunga makuwa kualesa. Emo kwa soko luerua ukufuma kutetekela. No kuya kukutetekela. Ngefyo chale mbuwa chiti.
Awe omulungami, nikukutetekela eko akeka lila no mweo.
Pantubu kalibu wa kualesa, wasoko luelua ukufuma mumulu. Pakukana pepa konse, no kulungana kwa bantu, aba shima ishechi ne mkulungana. Pakuti, ichi ngeshibi kuacha kualesa, chamo nekamuli vene. Pantulesa, achile ngerio kumoneka. Pantu kufuma kukulengwa kwa panwe sonde, ifi shimoneka fiakwe, amaka yakwe, ya pena bule sabu wakwe. Pamo, fiamo nekesha. Bafiru kila kufibumbwa. Eicho, babulwe chakulese shamo. Pantu paku ishiba lesa, tabamu chindike ngalesa, nangu kumutotela. Lelo basa nguiki haba fiemu matontonka nyoyavo. Nemi timayavo, ishaba na mcheteka yale ngwe ya fita. Paku iso selo kuti wa mano. Basa ngwiki haba tumpa. No buka tabu wako alesa. Ushinga bola. Babu walu irechi mpasha nya. Chachi pasho chaba ntunse. Aba bola. Necha fiuni. Necha shamolu yane. Necha fikulika. Eicho alesa. Aba posele. Mulu mkumbwa lwa mitima yabo. Kuku kowela. Kuku ichende mibiri yabo abe nebeka. Pakuti ichinecha kwa lesa. Vacharu iliobu fi. Vashi nshimu ineno kubombele chibumbu o kuchila kabumba. Uwa bowa pa luomu ya yaya. Amen. Pamula nduwa ichi. Lesa abapo sere kufyalu insoro wa musebanya. Pantu naba anaka shibabo, umusa ngowa chifiali ilwa. Wawalu ile ichi shaba cha chifiali ilwa. Naba umenabo ifyofine. Pakuleko musango wachi fyali lwachabwa nakashi. Bala afuaya na mulu nkumbu alwabo. Aba ume bachite fyanso nikuba ume. No kupokerera bene munda shabwe kirambu icyaya nano kuluba kwabo. Kabiri icho bake ni okwishiba lesa. Lesa aba posere ukuba ne mitima ya pulukira kuko kitefishiyene. Basuka baba aba isuramo ukulungana konse. Ubuchende, ububifi, uluinso, abafula akafindwe, imisoka, ifikansa, okufutika, umufulo, abasosolwambo, abamiponto, abapatalesa, abamisula, abamia, abamatake, aberenganye fibi. Aba shumfu akuba fyashi, aba tumpa, aba shifisha marayano, aba umalala, aba shaba naluse. Veni abo, paku ishibe chipope cha kwalesa, icha kuti aba chitefya befi, bawami nemfwa. Tabafichitafie, abe nebeka, lelo basuminisha na aba fichitafie.